Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos apud accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegierant ac recitant corax Abigail Buran. Ecclesia cathedralis composta. Lutet die parisiorum notisma ecclesia cathedralis nostrae domina arset, flammae noam horas ferverunt. Nobiles et potentes inter quos numerantur Bernalius Arnal et Franciscus Henricus Penal iam opes promittunt quibus damna sarciantur aque ecclesia reficiatur. Emmanuel Macron, praeses gallorum, dixit se velle ecclesiam non solum redintegrare, sed etiam pocriorum facere, et omnia intra quinque annos absolvere. Clades, quam vis mala, non tamen inaudita est in Gallia. Mense enim martio ecclesia sancti sulpicii, quam nulla ecclesia lutetiana, nisi illa nostrae domini, magnitudine superat, detrimentum est flammis passa, et anno bismillesimo duodecimo, binae ecclesiae, singulis diebus, in Gallia sunt ab hominibus violatae.
Bellum civile in libua ortum. In libua geritur bellum civile. Nam ex anno bismillesimo undecimo, quo Galli aliis gentibus suaserunt, muammarum Gaddafi tyrannum, libucorum esse debellandum. Nulla res publica potest auctoritatem exercere totam per terram, sed libua inter factiones et latrones potius dividebatur. Sed Califa Haftar, civis Americanus, qui negotia clandestina diu egit, exercitum in libua sibi comparavit, et se praebuit imperatorem aliis factionem ducibus longe calidiorum. Nunc igitur intra paucos dies eius exercitus ad portas Tripolitanas pervenit et conatur regimen Tripolitanum, quod favore unitarum nationem fruitur vincere. Inquietu illarum unitarum nationem, Russi vetuerunt ne concilium securitati tuendae juberet Califam Haftar designere bellum in regimen Tripolitanum gerere. Praesirium poro Americanum, quod legatos Tripoli tuebatur, deductum est, ne Americania milites inter factiones proeliantes venirent.
Akihito et Michiko. Akihito, imperator Japonicus et Michiko uxor, qui sextaginta annos in matrimonio coniuguntur, solemnem memoriam nuptialis diei celebraverunt, nam die decimo mensis aprilis anno millesimo nongentesimo unde sextagesimo nuptias ficerunt. Akihito primus est imperator qui plebeiam duxit. Michiko uxor etiam fidem profitetur Romanam. Dixit Akihito, voce amori tremula, se sinceras gratias agere imperatrici quae olim popularis esset sed degnata esset secum vitae viam metiri et sextaginta annos ministrare tam familiae imperiali quam populo Japonico. Mense aprili exeunte Akihito se imperio est abdicaturus, quo tempore saeculum heisse seo pacis universalis expletum erit et novum saeculum reva, id est pulcri concentus incipiet, cum Naruhito filius ad imperium venerit.
Britannia ad hoc est in Europa. Britanni, qui secundum pactum de unione Europaea descituri erant mensa martio exeunte, ad hoc in unione manent, cum senatus Britannorum nescit consentire de conciliis brexe unde. Itaque post deliberationes, quinque orarum constituerunt sumi magistratus Europaeorum, flextensionem seu dilationem cum condicione Britannis offere. Licebit Britannis in unione manere usque ad finem mensis octobris, dum modo intersint comitis senatoriis totius Europae mensa maio habendis. Manuit Donaldus Tusk, praeses unionis, ne Britanni tempus tererent. Senatus autem Britannorum suffragia identidem ac frustra tulit de variis conciliis desciscendi, necliquet, an posit ullum concilium capere ante mensem novembrem.
De miseriis venetiolanis. Cives venetiolani in miserias nostra aetate inauditas illapsi sunt. Carent enem vi electrica. Cibis, aqua, medicamentis. nam regiminis incuria negligentiaque publica opera ad vim electricam gignendam et purum aquam civibus suberitandam adio detrita sunt ut saepe deficiant. Neque incolumia evaserunt opera ad ducendum petroleum, quo foris vendendo, venet tiola, saeculo vicesimo, adio floruit, ut inter titissimas novi orbis gentes haberetur. Nam vix tertia pars eius copiae petrolii, quae saeculo vicesimo exeunte in venet tiola producebatur, hodie produci potest. Divisi poro sunt cives inter duos duces, quorum uterque profitetur se legitimum esse praesidem venet tiola norum. Nam ex anno bismillesimo decimo tertio regnat Nicolaus Maduro, qui favent etiam Russi, Sinenses, Persae. Sed eam negat rite electum esse Johannes Guaido, princeps senatus Venetiolani, quem legitimum esse ducem existimant omnes gentes novi orbis terrarum praeter cubam Bolivium urquarium Mexicum.
Julianus Assange comprehensus. Londinii Julianus Assange, qui septem annos in Asulum apud legatum aequatorienseum confugerat, ne a Britannis in vinculis teneretor, neve in Americam deportaretor, nunc a Britannis in vinculis tenetor. Americani nunc postulant, ut Assange ad se deportetor ubi coram judicibus se defendat. Nam anobis millesimo decimo ille cum Celsea Manning, quae tunc miles fuit Americana, coniuravit in arcana militaria Americanorum, patefacienda et divulganda. Quo crimine damnato ad quinque annos in carcere teneri poterit, quamquam septem iam tribit in sede legati aequatorienses.
Popaia coronata. Ab undevicesimo die, mensis aprilis, usque per diem duodetricesimum in studiorem universitate agetur Claudii Monteverdi melodrama quod inscribitur l'incoronatione di Popea siu coronatio Popeiae, qua in fabula narratur quem ad modum Popea Nerone maritum sit adepta. Tesserae parvo pretio constabunt, quod pretium discipulis etiam minuetur. Fabula agetur diebus unde vicesimo sexto vespere, et die duodetricesimo tempore pomeridiano.
Cubis dictis, gratias auditoribus agimus. In proximam hebdomadem curate ut bene veleatis.